Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 57-chi mo'jiza. Menga 3-chi qo'lni ham ber. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ozod qilgan qullari Abu Rofiyadan rivoyat qilinadi. Unga bir qo'y hadiya qilindi va uni qozonga soldi. Shunda Rasulullah sallallohu alayhi va sallam kelib qoldilar va "Ey Abu Rofi, nima u?" deb so'radilar. "Bizga qo'y hadiya qilingandi. Uni qozonga solib pishirdim," dedi. "Ey Abu Rofi, menga uning qo'lini uzat," dedilar. Qo'yning qo'lini uzatdi. So'ng boshqa qo'lini ham uzat," dedilar. Boshqa qo'lini ham uzatdi. So'ng yana boshqa qo'lini ham uzat," dedilar. "Yo Rasululloh, qo'yda ikkita qo'l bo'ladi," dedi. "Agar sen jim bo'lib qo'llarni uzatib turganingda, qo'llar ketma-ket chiqishdan to'xtamasdi," deb suv keltirishni buyurdilar. Og'izlarini chayqab, qo'llarini yuvdilar va turib namoz o'qidilar. So'ng ularning huzuriga qaytib chiqdilar va ularning oldilaridagi go'shtdan ham tamaddi qilib, so'ng masjidga kirib namoz o'qidilar. Suvdan foydalanmadilar.